haatanna ku soo dhawaada xubintii galka baarista oo ku saabsan isla weerarkaasi al-shabaab ay ku qaaday Itoobiya, waxaana inoo soo diyaariyay soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
Ururka Al-Shabaab ayaa toddobaadkii hore weerarkiisa ku qaaday magaalooyinka Yeed, Caato iyo waliba deegaanka Washaaqo oo dhammaantood ku yaalla Soomaaliya balse u dhow xuduudda Itoobiya. Wararkii hore ee soo baxay waxay u muuqdeen in weerarada bartilmaameedkoodu uu ku egyahay saldhigyada ciidamada Liyu booliiska ismaamulka Soomaalida Itoobiya ay ku leeyihiin goobahaasi. Hase yeeshee saacada kadib waxaa soo baxday in maleeshiyada Al-Shabaab ay wateen qorshayaal kale oo qarsoon, ayna jireen ciidamo aan loogu talagelin inay weerarada ka qayb galaan oo ay u wadeen inay hore u sii galaan gudaha Itoobiya. Gudoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tool ayaa galka baarista uga waramay wejigii hore ee dagaalka iyo ciidankii ugu horreeyay ee ka tirsan Al-Shabaab ee u gudba dhinaca Itoobiya.
Nimankan markay ku dagaalameen magaalada Caato iyo Yeed ay ku dagaalameen, maba istaagin. Waxa way laba gruub ahaayeen, sida ii muuqata laba gruub ay ahaayeen. Gruub waxaa lagu ogaa dagaalkaas inay dadkaas arbushaan oo dagaalamaan oo goobaha oo furinta front line ah oo xuduudka inay ka dagaalamaan si ay u gudbaan dadkan u gudbaan. Marka dadka gudbay dagaalkaas, asagoo dagaalka socday gudbeen wadada Caato ay ka gudbeen, waa kheebe mareen Siifaan meel yaraan mareen, waxa weeye halkaas ay ka dhaceen. Waxay ku aadiyeen marka wadadan oo maxayta oo Hargeysa ka imaanaysay Tanguuday ka imaanaysay meel yiraahdo Dharaay zoonahaas ay ka galeen oo gobolka Baale u socdaan, meesha ay ka gudbeen. Marka kolley ciidamada New Booliska mar badan bay is arkeen fakti hore, qaar badan waa laga laayay, qaar maxaabiis ay dhaawacan waa la qabtay. 16 baabuur oo gudubtay, 3 kamid ah ayaa la gudbay, kuwana la gudbay, anti karatan waa la qabtay. Marka gudahaas markay tageen oo aysan dhul buuraley, waa dhulkaas waxay galeen meel buura oo istaraatiiji ay galeen. Arintii ayada ahayd shalay idaraad maanta warka maaha, laakiin wixii shalay ka horeeyay meesha ay ku jireen, meesha meel biila maaha saan u maleynayo. Goodoon bay meesha ku yihiin, 4 koona laga fadhiyay, dhowr maxayto oo deegaan waa galeen. Marka nimankaas ayagoo meesha ku jira hadda ugu wardambaysay maadaama ay gudaha ay galeen, laakiin inay sii gudbeen ma ayn meeshii baan ku ogaanay. In maanta shalay lasoo afjiray galabtii communication ka uma helin, sidaa way horta gudbiya ay ku gudbeen. Xaaladda marka haddaan usoo noqdo Al-Shabaabka, haddaan usoo noqdo oo halkey kasoo tababar kusoo qaateen, sababma ay kusoo galeen Soomaaliya, ciidanka inta leeg sidee loo ogaan waay waa su-aasha marka laisku hayo. Marka anigu waxa ila tahay, aniga naftirkayga ciidan intaa leeg oo soo gudbay aanan la arkin. Waxa weeye dalka runtii haddii la sheegay dalka dhammaantiis, horta meelaha magaalooyinka amagi meelaha istaraatiijiga baadida waxaa haysta nimankan Al-Shabaab yiraahda haysta ayagaa ka talay. Magaalo ma ahan, meesha baadi ah iyo istaraatiijiga wadooyinka oo dhan, tuulooyinka oo dhan ayagaa haysta. Marka waa u sahlanaanaysaa, sababta waxa waaye nimankan waxay ka yimideen badidooda, waxay ka yimideen dhanaca Jubbada hoose, Bo'aale, Jubbada hoose oo gadaal ha noqoto oo meeshan maxayta oo xuduudka Kenyan ha noqoto, Bo'aale agaareed ha noqoto, meelahaas ay tababarka kaga soo baxeen sidiina loo sheegay. Marka ninkii jilib kasoo tagay, mase jilib gadaashiisa meelahaas kasoo tagay, Bo'aale soo mar dhulka ayaga haysteen waay idka hor imaanaysa mare. Bo'aale kasoo tagayaan, waxay soo marayaan maxayta wadada dheer ay soo marayaan, xamar haggiisa iyo afgo haggiisa ma aadeen, waa dirita buulful ay kasoo dhacayaan, buuri bay dhow dhacdo ay kasoo gudbayaan. Haddana waxa weeye wadadaas halowga ah, meelkaas hadday tahayna dhinacan hadday soo maraan, wadada lug ay soo maraan waa banaan tahay. Tan oo tooska ah oo maxayta oo kusoo aadan gobolka Bakool kusoo aadan waa banaan tahay, magaalo ma soo maraan, dhulkii baadida ay wadooyinka dhar haystaan. Marka taasaa u sahasha horta inay soo gudbaan oo wadankan soo galaan oo Itoobiya soo gudbaan, saasaa u sahlay.
Maxaad ka ogaateen ujeedadooda iyo waxay u socdaan gudaha Itoobiya markay galeen?
Itoobiya dad marka hore meesha ka yimid waaye, dad mucaarad ha noqdaan, sakasta ha ku yimaadaan, dadkan horta asalkooda dadka wada waxay ka yimideen, meeshaasay ka yimideen. Nimankan deegaankan haysto Al-Shabaabkana gacansaar bay leeyihiin, sakasta waa isku bartaano, laakiin gacansaar xoog lay leeyihiin. Dadka gacanta ku hayo dhubooga kasoo bixi waaye, dadka soo gudbi waaye, dadka u dagaalamay inay inta ka gudbaan oo wadankaas ay sii galaan waaye oo u dhintay. Marka nimankaas taariikhkooda saas waaye, annaga marka maba ogaan karnaba. Maxaa jaari Bakool meesha u dambaysaan deganahay, haddii Kismaayo laga ogaan waaye oo koonfurta maxayta oo Southwest laga ogaan waaye oo Xamar laga ogaan waaye, annaga maba ogaan karna. Anaga wixii gobolkan gudbayaan yaan ogaan karna, laakiin markay gobolkan soo galeen asbuucii hore waa sheegin. nimankan dhowr meel ay kasoo galeen, wadada Stiilo waa kasoo galeen, wadadan Waajis Kishees ilaa Eelbo inta waa soo maran waa kasoo galeen, wada kasta ay kasoo galeen oo maxayd inta boqol isku abaabuli intaysan bahayn ka hor, halkan abaabula ka jira ilaa asbuu laba asbuu inta abaabula ka socday. Marka abaabulkaas markaan aragnay annagu waa u gudbinay dowladda, waa soodoosa u gudbinay, ciidamada waa u gudbinay oo gobolka jooga waa ayaga naftakooda waa ka diyaar garoween. Anteenadii baabule waay anteenadii isgaarsiintii baabule waa isgaarsiinta gacanta lagu dhigay, wax ismaqlaay male, isgaarsiin male, meel aad wax u diraysid male. Intay ka gudbaan arrinta operationkaasa la sameeyey,
isgaarsiinta mayagaa damiyey
isbaasintaada, isgaarsiinta waxay ku taallaa wadooyinkii dhan ay ku taala ilaa Muqdisho ilaa inta u dhexeysa ku taala stationadii meesha daadsiin, meel kaliya laga damin karo waddanka oo dhan, yani koonfurteeda gede iyo bay iyo boqol station ay leedahay laga damin karaa oo ay haystaan ayaga ay haysta.
Marka iyagaa damiyey
ayaa damiyaa.
Ciidanka duleeliya xuduudda Kasoka waxaa la aaminsan yahay inay jireen ciidamo kale oo aan loogu talagalin inay dagaalamaan, kuwaas oo qaybna ay ka gudbeen galbeedka Ceelbarde, kuwo kalena ay ka gudbeen bariga Ceelbarde, gaar ahaan waddada lagu magacaabo Sankudhoble. Ciidankan ayaa la sheegayaa inaysan weli la kulmin dagaal. Ciidamada ka gudbay bariga Ceelbarde waxaa xaqiijiyey guddoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tool.
Waxaa la sheegayaa inay jiraan koox kale oo ka gudbay dhinaca Qurac Joome iyo oo iyagu dagaal ba aan la kulmin, kuwa warkooda ma hesheen?
Wallaahi kooxdaas qoraajooma ma horta maxay ka gudbeen Eelgars iyo xuduranta u dhexaysay mareen. Markay meeshaas maraan waxaa weeye haddana Ceelbarde iyo qoraajooma dhexdooda ay ku aadan yihiin. Meeshaas guteere iyo meelahaas waduudka inay meesha ka galeen waa naloo sheegay, laakiin kuwa meel gaari maaha, meel hoose ma gaarin, meelahan dhexdan ay ku jiraan goda iyo annagan inta noo dhexaysa ee qalaab ay ku jiraan. Marka kuwaas meelahaas ay ku jiraan inta kooxda dagaal ay la kulmeen naloma sheegin, waa iska dhigi kartaa inay dagaal la kulmaan, laakiin gudbintii meeshaan ay ka gudbeen.
Ururka Al-Shabaab waxay horey isugu dayeen ugu yaraan hal mar inay gudaha u galaan Itoobiya, taasi oo dhacday horaantii sannadkii 2007 kadib markii ciidamada Itoobiya ay soo galeen magaalada Muqdisho isla markaana ay kala daadiyeen maamulkii maxkamadaha Islaamiga ahaa. Ciidamada Itoobiyan xilligaas waxay taageerayeen dowladdii federaalka ku meelgaarka ahayd ee Soomaaliya. ciidamada Al-Shabaab ee gudaha u galay xilligaasi dalka Itoobiya waxaa hogaaminayey talii hore ee ciidamada Al-Shabaab Aadan Xaash Cayro, oo bishii May 2008 ay Maraykanku ku dileen duqeyn ay ka geysteen magaalada Dhuusamareeb. Iskudayga Al-Shabaab ay ku galayeen xilligaasi dalka Itoobiya ma uusan guulaysanin, hase yeeshee ururka Al-Shabaab waxay sii wadeen qorshayaashoodii ku aadanaa dalka Itoobiya, iyago oo gudagalay inay aasaasaan jabhad ka dagaalanta gudaha Itoobiya. Jabhaddaasi oo la mid ah tan lagu magacaabo Jeish Ayman ee xilligan ka howlgasha waqooyi Barikaaniya iyo gobolka Laamu. Fikradda aasaaska jabhaddaasi waxaa iska lahaa hogaamiyihii hore ururka Al-Shabaab Axmed Cabdi Godane, waxaana uu jabhaddaasi mucaskar uga furay tuulada lagu magacaabo Madda oo bariga ka xigta magaalada Tiyaglow ee gobolka Bakool. Ciidankaasina waxa uu madax uga dhigay Cali Diyaar oo ka mid ah saraakiisha khibradda leh ee ururka Al-Shabaab kana soo jeeda gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya. Laba ila wareed oo kala duwan waxay galka baarista u sheegeen in ciidanka haatan Al-Shabaab ay u direen gudaha Itoobiya uu korka ka maamulo Cali Diyaar, inkastoo ay jiraan saraakiil hoose oo hogaaminaysa ciidamadaasi. Cumar Maxamed Abu Ayaan, oo hore uga tirsanaan jira ururka Al-Shabaab, waxa uu galka baarista uga waramay saraakiisha kale ee uu ogaaday inay hogaaminayaan weerarkan ururka Al-Shabaab ay ku qaadeen Itoobiya.
ciidanka hadda waxaa hogaaminayo saraakiisha sida Bilaal Oromo, Kacab iyo ninkee dhahayaan iyo Shakriyada Wiil iyo Xuneyn, raggaas ayaa ciidanka hogaaminayo. Laakiin jabhadda Itoobiya guud ahaan teeda waxaa loo xilsaar nin la yiraahdo Cali Diyaar ayaa madaxka ah, ninka la dhahay Cali Diyaar ee jabhadda Itoobiya dan madax u ah. Laakiin ciidamada dagaalka hogaaminaya waa niman kaasi muddadii intayna gelin ka hor oo ama dagaaladan ee dhicin ee ka dhicin deegaanada Caati iyo maxay ahayd iyo Yadiyo, Al-Shabaab waxay bilaabay inay gudaha Itoobiya ay geystaan saalad iyo hub. Hubka badanaa waxay ka iibsanayeen gudaha Itoobiya, markuu bay kusii samaysteen saalad bay sii geysteen, cuntay sii geysteen. Marka meesha hore inta dagaaladan dhicin gudaha ayay wax kusii samaysteen oo dad badan bay kusii tashkiiliyeen, dad badan bay ku dhexleen Itoobiya gudaha Itoobiya ee la shaqeeya. Marka muddo dheer waxaan kasoo shaqeynay
jabhadana fikirkeedii aasaaskeedii hore waxaa iska lahaa Axmed Cabdi Godane.
Fikirkeeda ugu horeysa waxaa lahay ina Godane ama Wasbeer loo yaqaanay amiirkii hore ee la dilay, laakiinse xoogga ugu badan waxaa saar saaray axmed yiri ayaa saaray oo asaga deegaan ahaan etoobiya kasoo jeedo wuxuu rabaa marka deegaankiisa inuu geeyo maxay ahayd jabhadan
bishii juun 2014 ururka al-shabaab waxay weerar ku qaadeen deegaanka caato oo ay ku dileen ku dhawaad 40 qof weerarkaasi waxa uu horseeday in gobolka bakool oo ay ku jiraan deegaanada caato yeed iyo eelbarde ay soo galaan ciidamada liyu booliiska bishii august 2014 ciidamada etoobiya oo ay la socdaan ciidamada liyu booliisku waxay qabsadeen magaalada tiyaglo iyo deegaanada ku xeeran tuulooyinka ay weerarka kadiska ah ku qaadeen waxaa ka mid ahayd tuulada madda ila wareediyo aqoon u leh howlgalkaasi waxay galka baarista u sheegeen in ciidankaasi ay gacanta ku dhigeen diiwaankii jabhadda al-shabaab ee loogu talagalay inay weeraraan etoobiya diiwaankaasi ay ku jireen tababarkooda iyo istaraatiijiyadooda kuwaasi oo ku xaraysnaa kombyuutar maalmo kadib howlgalkii lagu qabtay tiyaglo iyo tuulada madda maraykanku waxay duqeyn ku dileen hogaamiyihii ururka al-shabaab axmed cabdi godane hase yeeshee jabhaddaasi waa ay sii jirtay hogaamiyihii bedelay ee axmed deeriye oo loo yaqaano abcubeyda ayaa jabhadda goor dambe ku kala daray ciidamo kala duwan sababtoo ah sannadkii 2015 ururka al-shabaab waxaa si weyn u gelgelay soo bixitaankii ururka daacish iyadoo saraakiil ka tirsan ururkaasi ay sheegeen inay ku biireen daacish kuwaasi oo qaarkood la bartilmaameedsaday kuwo kalena ay ka carreen deegaanada ururka al-shabaab xilligaasi oo ururka al-shabaab ay ka cabsi qabeen in jabhaddaasi ay gaar isku soocaan ayna ku dhawaaqaan go'aan ay ugu biirayaan ururka daacish bishii oktoobar 2016 ciidamada liyu booliiska iyo kuwa etoobiya waxay ka baxeen deegaanka tiyaglow iyo deegaanada ku xeeran iyo weliba magaalooyin kale oo ay ka mid yihiin rabdhuure iyo garasweyne al-shabaabna waxay dib u qabsatay deegaanadaasi abu ayaan oo ka tirsanaan jira ururka al-shabaab waxa uu aaminsan yahay in jabhaddaasi mar kale dib loo ururiyey sannadkii 2018
muddo dheer ayay ka shaqaynayeen horta siday gudaha etoobiya ku galaan ilaa 2009 ayay jabhadani dhahay jabhadda etoobiya dhahay ayay aasaasneed marka marar badan way fashilmeen markastay gudaha u galaysa dhahaanba waxaa sirdoonka etoobiya ayaa ogaa jirtay waa la fashilin dib jiray 2015 camal waxay ka shakiyeen ninkii amiirku ahay dhan jabhaddaasi inuu u janjeero dhankiya daacish kabacdina jabhadda dhan waa kala direen dhammaantood waa kala direen kabacdi waxay dib u bilaabeen 2018 dib u bilaabeen jabhadda etoobiya noolayaan waxaana madax loogu dhigay nin dhahay qorgab
isbedeladii etoobiya ka dhacay horaantii sannadkii 2018 waxay qaar ka mid a gobollada waddankaasi ka abuureen xasilooni darro iyo qalalaaso siyaasadeed kuwaasi oo ugu dambeyn bishii noofembar 2020 keenay inay dagaalo culus ka dhex qarxaan dowladda dhexe iyo ciidamada tigray gobollo kale oo ka tirsan dalka etoobiya oo ay ka mid yihiin oromiya iyo gobolka amxaaradana waxaa ka sii socday qulqulatooyin u dhexeeya qowmiyadaha waddankaasi abu ayaan waxa uu aaminsan yahay in xiisadahan ka jira etoobiya ay ka faa'iidaysanayaan ururka al-shabaab haddaba maxay tahay ujeeddada ururka al-shabaab khubaradu waxay ku doodayaan in weerarkan uu bila u yahay istaraatiijiye al-shabaab ay ku doonayaan inay joogitaan muddo dheer ah ku yeeshaan dalka etoobiya gaar ahaan koonfurta bari ee buuraha gobolka baale kuwaasi oo ku teedsan xuduudda gobollada soomaalida iyo oromada khubarada sidaasi qabtana waxaa ka mid ah matt bryden oo aqoon durugsan u leh arrimaha geeska afrika kana tirsan macadka cilmi baarista ee sahan research waxa uu sheegay in wararka hordhaca ah ay muujinayaan in al-shabaab ay gudaha u galeen etoobiya ilaa 100 kilomitir welina ay firfircoon yihiin matt bryden waxa uu intaas ku daray in diyaargarowga howlgalkan lagu qiyaasi karo inuu socday ilaa 1 sano islamarkaana dhowr kun oo ka tirsan maleeshiyada al-shabaab loo qayday inay qayb ka noqdaan taliskooda u qaabilsan etoobiya sidaasi darteed waxaa suurtagalah ayuu yidhi inaynu aragno isku dhacyo kale mustaqbalka khubarada aqoonta u leh al-shabaab waxay aaminsan yihiin in ujeeddada al-shabaab ay tahay inay calankooda ka taagaan gudaha etoobiya ayna muujiyaan inay ka dagaalami karaan waddamo kala duwan oo ku yaala geeska afrika
inay calanka calankooda meel ka taagtaan gudaha etoobiya maxay ka dhigantahay
waxay u dhigan tahay guul weyn inay gaareen waa guul ay ku haminayeen muddo dheer ay ku haminayeen inay gudaha etoobiya u galaan etoobiya calankooda ay ka taagaan guul weyn bay u tahay talabaad waxaa waaye nimankan waxay rabaan inay noqdaan jabhad weyn oo isku magacaabeen ardur xabashiin dadka marka haddii etoobiya calan ka taagaan waxay isu dhahayeen alleelahay jihaadiinta ragga sheeganaya ee caalamka daafaheeda kale jooga dhan way kusii maxay ahayd dhiiranayeen inay soo taageeraan al-shabaabka sidaas ay isleeyihiin ayk sidii ayk isleeyihin sidaas weeyaan
weerarkan ay qaadeen ururka Al-Shabaab ayaa sidoo kale qayb ahaan muujinaya guuldarro dhinaca sirdoonka ah. Guddoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tool waxa uu aaminsan yahay in inkastoo ay ahayd inay ogaadaan mukhaabaraadka maamulada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed iyo weliba dowladda federaalka, haddana Al-Shabaab inay ka faa'iidaysteen mashquulkii doorashada Soomaaliya.
Sida ay la tahay nimankan ugu yaraan 6 bilood, 7 bilood, 8 bilood abaalmukaas waa jiri. Annaga waxaa weeye dhowr jeer waxaa naloo sheegay in tababar lagu hayo meel la yiraahdo Hargeysa la yiraahdo jilib agaareeda meelahaas ah, in xarun weyn oo tababar lagu sameeyo ay jirto, tababarkaasna uu socdo. Annaga waxaan u haysanay maxay tahay tababarkaas in Al-Shabaab ay tahay, laakiin ma ahayn dadka la tababaray dadkan ahayn. Marka sababta loo ogaan waayo waxaa weeye annaga dadka mukhaabaraadka ka shaqeeya shaqadaas horta iskale, annaga Bakool ahaan brogaramka anagu wuxuu ka yahay markii la dhaafo gobolka Bay, wixii ka shisheeya waxaa iskale, dadka mukhaabaraadka ka shaqeeya ayaa iskale, oo dowladda dhexe federaalka ha noqoto mise dowladda Koonfur Galbeed ha noqoto, yacni Koonfur Galbeed ayadaa lasoo maray, Jubbada Hoosea lasoo maray, dadka la rabay inay ogaadaan dadka ku nool Jubbada Hoose iyo dadka maamul goboleedka Jubbada Hoose iyo maamul goboleedka gobolka South West, maadaama lasoo dhex maray ayagaa la rabay inay ogaadaan waxaan meel ay u socdaan. Laakiin sababta kalafeed intii la ogaan waayo waxay ka faa'iidaysteen doorashadii iyo abaabulkii madaxweyne doorashadiisii baarlamaankii ayadoo mashquul ugu jiro ayay ka faa'iidaysteen nimankan. Marka arrintoodii sidaas ay suurtagal ugu noqoto in la ogaan waayo.
Ururka ONLF ee ka jira deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa war saxaafadeed ka soo saaray maalin kadib weerarka ay Al-Shabaab ku qaadeen deegaanadaasi, waxayna cambaareeyeen weerarkaasi iyagoo ugu baaqay taageerayaasha ONLF inay garab siiyaan hay-adaha amniga. Maamulka deegaankana waxay ugu baaqeen inay xoogga saaraan ka hortegidda ururka Al-Shabaab iyo badqabka dadka deegaanka Soomaalida. Dhinaca kalena, warmurtiyee toddobaadkan ka soo baxay golaha ammaanka ee dowlad deegaanka Soomaalida ayaa lagu sheegay in maamulku uu soo afjaray dagaal lala galay maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab oo galay deegaanka Afdheer maalintii Arbacada ee toddobaadkii hore. Warmurtiyeedkaas ayaa maamulku uu ku sheegay in ciidamada deegaanka ay Al-Shabaab ku hareereeyeen aagga Huluul, dhammaanna la laayay sida lagu sheegay warmurtiyeedkaasi. Waxaana maamulku intaas ku daray in la dilay in ka badan 100 xubnood oo ka tirsan ururka Al-Shabaab. Warmurtiyeedka maamulka ayaa intaas ku daray in Al-Shabaab laga gubay 13 baabuur oo ay wateen, lagana qabtay hub, isgaarsiin iyo agabkii kale ay wateen. Maamulka deegaanka Soomaalida waxay u mahad celiyeen dadka deegaankaasi oo ay sheegeen inay qayb libax ka qaateen howlgalka. Ururka Al-Shabaab ayaa dhinacooda sheegtay inay weerarka yeed caato iyo washaaqo ku dileen 87 askari oo ka tirsan ciidamada liyu booliiska oo ku sugnaa deegaanadaasi. Dhammaan sheegashooyinkaasi ma aha kuwa ay si madax bannaan u xaqiijisay idaacadda V O A. Hase yeeshee idaacadda V O A waxay la hadashay Sakariye Cabdi Khaliif oo ah taliye ku-xigeenka ciidamada liyu booliiska oo sheegay in markii uu wareysiga bixinayay uu ku sugnaa deegaanka caato, waxaana uu sheegay in iskudayga Al-Shabaab uu fashilmay sida uu hadalka u dhigay. Isagoo qodobkaasi ka hadlayayna waxa uu yidhi,
iskudaygii ay soo sameeyeen nimanka budhcada ah ee argagixisay Al-Shabaab ee xadkan aan la wadaagno gobolka Bakool ee Soomaaliya aan kala wadaagno deegaankeenna la wadaago, iskuday ayay ka sameeyeen. Iskudaygaas oo fashilmay qayb ka mid ah waxa weeyaan xeryihii aan ku lahayn xadka ayay iskuday ku sameeyeen, laakiin waa ku fashilinay. Anna hadda waxaan kaala hadlayaa qowlaha aata oo xadka aan kala wadaagno gobolka Bakool ee Soomaaliya kala wadaagno.
Warar soo baxay maalintii shalayna waxay muujinayaan in ciidamada deegaanku ay dagaal kale la galeen maleeshiya ka tirsan kooxda Al-Shabaab deegaanka lagu magacaabo Laasqurun oo 20 kilomitir u jirta degmada Feerfeer. Dagaaladan ayaa ciidamada liyu booliisku ay guulo ka sheegteen. Dhegaystayaal, waxaa iga xasuusinahay inaan la xiriiray mas-uuliyiinta ismaamulka Soomaalida ee Itoobiya, aniga oo ka codsaday inay wareysi siiyaan barnaamijka Galka Baarista. Marka ugu horreysa ay ogolaadaan wareysigaasina waannu idiin soo gudbin doonaa. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.